Lai žēlastība jums un mieres no Dieva mūsu Tēva Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Šodien mūsu padomam lasījums no vecās derības pravieša Jesajas grāmata 52. Nodaļa. Lasām no 6. Panta līdz 10. Manai tautai jāmācās pazīt manu vārdu. Tāpēc tanī dienā tai būs jāatzīst, ka es esmu tas kungs, kas saka, šeit es esmu. Cik mīlīgi ir kalnos prieka vēstneša soļi, kas vēstī mieru, atnes labas ziņas un sludina pestīšanu, kas saka Cionai, tavs Dievs ir ķēniņš. Klau, jau atskan skaļš tev sargu sauciens. Viņi gavilē visi vienā balsī, jo tie redz paši savām acīm, ka tas kungs atgriežas Cionā. Gavilējiet skaļi priekā jūs visi Jeruzalemes sagrautie mūri. Jo tas kungs ir apžēlojies par savu tautu un to iepriecinājis, viņš ir atsvabinājis Jeruzalemi. Tas kungs ir atsedzis savu svēto elkoni visu tautu priekšā. Visi zemes gali redzēs mūsu Dieva palīdzību. Tie ir svēto rakstu vārdi. Āmen. Lūksim Dievu. Debesu Tēvs, Tev pieder viss gods, slava un pateicība. Šodien, būdami Tavā namā, mēs izlūdzamies Tavu gara pieskārienu, lai Tavu vārdu patiesību mūs uzrunā, stiprina mūsu ticībā un ar vien jaunā paļāvībā uz Tevi. To izlūdzamies savu Jēzu Kristu, Tavu mīļo dēlu, mūsu kungu. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Mīļie draugi, priecājos atkal redzēt, lai mēs šodien domātu par Dievu vārdu un varbūt atgādinātu daudzas ļoti svarīgas un būtiskas lietas šodien. Šodien mūsu kopīgām pārdomām mēs mazliet biežāk ieskatīsimies svētajos rakstos. Varbūt mazliet vairāk mēs dzirdēsim un pārdomāsim arī, kas tur ir teikts. Un kā mēs saredzam šodienas notikumus, kā mēs skatāmies paši uz savu dzīvi, ko mēs par to domājam un kāda ir mūsu nākotne. Un ko mēs tajā varam redzēt, un kas mums būtu svarīgi redzēt. Par to visu šodien domāsim un skatīsimies Dieva vārdā. Visupirms, pats svarīgākais un būtiskākais ir atgādināt to, ka lieldienu laiks, Kristus ciešanu laiks, mums vienmēr atgādina un apzīmē to lielo notikumu, uz kuru virzoties, proti uz Kristus ciešanu, viņa dzīves, galējo dzīves noslēgumu, proti miršanu pie krusta, ir tas lielais notikums, kas apliecina viņa glābšanas darbu šajā Dieva radītajā pasaulē, kas stāv zem šī lielā lozunga, zem šī lielā apliecinājuma, proti, ka nav grēku piedošanas bez asins izliešanas. Šis ārkārtīgi svarīgais un nozīmīgais teikums liek mums ieskatīties rakstos un saprast, lai mēs tā ļoti nopietni un līdz galam saprastu, ko tad īstenībā nozīmē šis notikums un kāpēc viņš ir tik svarīgs, kāpēc viņš ir tik dārgs Dievam, lai mēs cilvēki visās paudzēs par to domātu. Vispirms jau mēs skatāmies vecajā derībā. 2. Mūzes grāmatā, 11. Nodaļā, 13. Pantā ir teikts, ka asinis ir glābšanas zīme Dieva tautai. Tas toreiz attiecās uz Dieva tautas iziešanu no Ēģiptes zemes, ka tajā naktī nāves eņģels piemeklēja katru namu, uz kura durvju palodas pareizāk durvju stenderis un logu palodas nebija asins traipa no jēra tajā vakarā, ko nogalināja, un tajā naktī Dieva tauta, kura izgāja no Eģiptes zemes pretī absolītajai zemei, šī asins zīme bija par glābšanas zīmi. Lai Dieva tauta varētu droši un netraucēt iziet no faraona, Eģiptes valsts, un lai tā dotos lielajā ceļā uz savu apsolīto zemi. Visu vēsturi pavada šis notikums, un tas liekas vien no jaunu paskatīties, ka mēs savā veidā esam ceļinieki, kuri dodamies no verdzības pretī apsolītajai zemei, un ka tieši šis asins apzīmējums vecajā derībā ir svarīgs tālāk visā tajā pasaules vēsturē, ko mēs pazīstam. Un šajā brīdī es gribētu izlasīt kaut ko no Dieva vārda, ko tas ir apstiprināts. Un proti mēs lasīsim ebreju vēstulē kādus ļoti svarīgus vārdus tieši, kas attiecās uz šo. Devītajā nodaļā ir aprakstīts kāds ļoti svarīgs tieši šajā sakarā Dieva vārds, bet Kristus atnācis par nākamo labumu augsto priesteri caur lielāko un pilnīgāko telti ne rokām taisīto, tas ir ne šai radībai piederīgu, ne ar āžu un teļu asinīm, bet ar savām paša asinīm reizi par visām reizēm ir iegājis svētnīcā un panācis mūžīgu izpirkšanu. Jo ja āžu un vēršu asinis un jaunas govs pelni apslakot sagānītos šķīstī miesa šķīstībai, cik daudz vairāk Kristus asinis, kas mūžīgā gara spēkā pats sevi ir bezvainīgu upurējis Dievam, šķīstījis mūsu sirdsapziņu no nedzīviem darbiem, kalpošanai dzīvajam Dievam. Tāpēc arī pirmā derība nav bez asinīm iesvētīta. Jo, kad Mozus visai tautai bija pateicis visas pavēles saskaņā ar bauslību, viņš ņēma teļu un āžu asinis ar ūdeni un sarkanu vilnu un īzapu un apslacīja pašu grāmatu un visu tautu sacīdams. Šīs ir tās derības asinis, ko Dievs ar jums ir noslēdzis. Un tālāk, bet arī telti un visus rīkus kalpošanai viņš tāpat apslacīja ar asinīm. Un gandrīz viss tiek šķīstīts asinīs saskaņā ar bauslību, un bez asins izliešanas nav piedošanas. Šajā un daudzās citās vietās mēs lasām par to, ko nozīmē Kristus upuris. Kas ir tas, kas glāb cilvēku mūžīgai dzīvībai? Kas ir tas, kas notiek ikreiz svētdien, kad mēs ierodamies kunga namā un kas tajā brīdī tiek paveikts? Mēs lasīsim vēl ebreju vēstulē 10. Nodaļā, kur ir šis apliecinājums. Turēsimies nešaubīgi pie cerības apliecināšanas, jo uzticams ir tas, kas apsolījis. Un vērosim citu, lai paskubinātu uz mīlestību un labiem darbiem, neatstādami savus dievkalpojumus. Kā daži pieraduši, bet cits citu paskubinādami un vēl jo vairāk tuvojamies to dienu. Jo ja mēs pēc patiesības atziņas saņemšanas tīši grēkojam, tad neatliek vairs upuris par grēkiem, bet gan briesmīga tiesas gaidīšana un uguns karstums, kas aprīs pretiniekus. Jo mēs pazīstam to, kas ir sacījis, man pieder atriepšana. Es atmaksāšu, saka tas kungs, briesmīgi ir krist dzīvā Dieva rokā. Šeit, miņa draugi, ir aprakstīts glābšanas darbs, ko paveica Kristus cauri visai vēsturei, un dievkalpojums ir kā atblāzma, ka ik reiz, kad mēs ierodamies Dievnamā, ik reiz, kad mēs dzirdam Dieva vārdu, kad mēs saņemam svēto sakramentu, proti Kristus miesu un asinis, mēs apzīmējam sevi ar šīm asinīm, kā izglābtus, savukārt ar to nododot Dievam vēstījumu, ka mēs viņa to godājam, pateicamies un pielūdzam. Ja tas tā nenotiek, tad Dieva vārds mums saka, ka briesmīgi krist dzīvā Dieva rokās. Mīļie draugi, ja Dievs ir patiesa žēlastība un taisnība, tad žēlastība ir viena Dieva īpašība, taču viņš ir arī vienlaikus taisnīgs. Varbūt mēs daudz šodien esam sekojuši līdz notikumiem Ukrainā, taču šajās dienās man īpaši uzrunāja mācītājs, kurš bija ieradies Latvijā no Mariupolis. Kā mēs zinām, tā ir tā pilsēta, kas ir viena no visvairāk sabombardētajām, iznīcinātajām pilsētām, kas atrodas šodien nežēlīgā aplenkumā. Lūk, ko viņš sacīja vienā no savām uzrunām draudzē Rīgā. Aleksandrs Nagiņaks. Dievs ir labs, un viņa žēlastība paliek mūžīgi. Taču ko cilvēks par to domā? Un kāda ir viņa attieksme pret to? Pēdējās 10 gadus liecināja, ka cilvēkiem aizvien mazāk laika palika priekš Dieva. Visi vairāk vai mazāk arvien vairāk aizrāvās ar laicīgās dzīves jautājumiem, materiālās dzīves un labklājības celšanas jautājumiem. Arvien mazāk un mazāk cilvēki pievērcās Dievam, taču aizvien vairāk un vairāk viņi veidoja savu dzīves labklājību. Viņi bija aizņemti ar savas labklājības veidošanu. Lūkšanas Dievu priekšā palika aizvien mazāk un mazāk. Pateicības Dievam palika aizvien mazāk un mazāk. Dievnami palika aizvien tukšāki un tukšāki, līdz kādā brīdī tie palika pavisam tukši. Šodien, kad visapkārt sprākst bumbas, skan ložmetēju šāviņi, sagrūst mājas, tikai tagad daudzi atcerās, ka eksistē Dievs, tad, kad tava dzīvība atrodas briesmās, tikai tad cilvēks atkal sāk lūgt. Tikai tagad atceras katrs, kad viņš baidas par savu dzīvību, kad no lūdzu uz ceļiem aktieri, mākslinieki, skolotāji un ārsti, IT programmētāji, biznesmeņi, politiķi un karavīri. Jo pēkšņi tavās acīs visu to, ko tu tik rūpīgi biji krājis un veidojis, cēlis un būvējis, vienā brīdī bija zaudēts. Tik tālu saka mācītājs, kurš ieradās no kara posta. Cilvēka grēks ir tas, kas atnes postu. Atkrišanas mērogi Rietumu Eiropā un visur pasaulē no ticības ir miljonos mērām. Tie ir apokaliptiski notikumi un skaitļi, kur rietumu sabiedrība ceļot savu labklājību, ir novērsusies no ticības Dievam. Tas viss liecina par to, kādā garīgā stāvoklī nonākusi sabiedrība, un tajā skaitā arī Latvija. Mēs pēdējos gados esam vērojuši, ka ne tikai atkrišana no Dieva ir notikusi, bet neopagānisma cildināšana un glorificēšana. Senās latviešu zīmes ir ienākušas Latvijas sabiedrībā, kā daudziem šķiet pašsaprotam lieta, taču viņi nezina, ka tas ir briesmīgi un bīstami. Un tas tuvina cilvēkus tam, kas notiek šodien konkrēti. Tad, kad Dievs ierunājas uz saviem bērniem, tad vai mēs dzirdam viņu, ko viņš vēlas pateikt. Šajās dienās daudzi ver vaļā Jāņa atklāsmes grāmatu. Daudz sāk lasīt Bībeli. Kas tad ir šis laiks? Kas tad ir šis Dieva hronometrs, kas tik ļoti spēcīgi tikšķi pie cilvēka apzīmes? Tad ielūkojoties Jāņa atklāsmes grāmatā, mēs atrodam daudz atbildes uz to, kas notiek. Es jums ieteiktu visiem lasīt svētos rakstus šodien vairāk, nekā jūs to esat darījuši līdz šim. Es pieņemu, ka daudziem no mums vēl šķiet, ka tas nav svarīgi. Taču es teiktu otrādi. Tieši šobrīd to ir svarīgi darīt vairāk nekā agrāk. Lasot 5. Un 6. Nodaļu Jāņa atklāsmes grāmatā, mēs lasām par notikumiem, kas norisināsies pasaules noslēguma fāzē. Citiem vārdiem par notikumiem, kas notiks tad, kad pasaule tuvosies noteiktiem procesiem, kuri ir novērojami šodien. Piemēram, vairāki jautājumi, kas skan par atkrišanu, milzīgas bezdievības apmēriem, kas pieaugs pasaulē, par to, par kādiem kļūst cilvēki, ir teikts, ka tajā pašā laikā Dievs turpinās atgādināt, ka šī pasaule iet pretī savam noslēgumam un noslēguma notikumiem, kas liecinās par Kristus nākšanu. Kas atgādinās par to, ka Kristus savu apsolījumu nav aizmirsis, un viņš turpina nākt. Tas nenozīmē, ka ticīgam cilvēkam jākrīt panikā un bailēs, un jādara par savu dzīvību, un jānodrošinās ar pārtikas krājumiem. Nē. Bet mūsu sirds ir jāpiepilda ar jaunu apņemšanos Dievam ticēt, viņam kalpot un viņam sekot. Bet vai tā notiks? Visdrīzāk nē. Visdrīzāk notiks vēl lielāks sacelšanās pret Dievu un kristiešu vajāšanas. Tā par to runā svētie raksti. Taču to, ko mēs dzirdām svētajos rakstos, Jāņa atklāsmes grāmatā runā par debesu notikumiem atklāsmes valodā. Proti par lielo grāmatu, kas tiek pienesta tam, kas ir cienīgs šo grāmatu atvērt. Mēs lasām. Redzi. Uzvarējusi lauva no Jūdas cilts Dāvida sakne, lai atvērtu grāmatu un tās septiņus zīmogus. Tu esi cienīgs ņemt grāmatu un atvērt tās zīmogus, jo tu tapi nokauts un esi atpircis Dievam ar savām asinīm cilvēkus no visām tautām, valodām, tautām un tautībām. Cienīgs ir tas jēris, kas tapa nokauts ņemt spēku, bagātību un gudrību, stiprumu godu, slavu un pateicību. Un tad tiek aprakstīts, kā tiek atvērts šie zīmogi. Tiek atvērts pirmais zīmogs, otrais un trešais un tālāk. Lai mēs saprastu laiku, kurā mēs dzīvojam šodien, mēs atrodamies tā trešā un ceturtā zīmoga atvēršanas laiku. Lūk, kas tiek sacīts Jāņa atklāsmes grāmatā. Kad viņš atdarīja otru zīmogu, es dzirdēju otru dzīvo būtni, sakām, nāc, iznāca cits zirgs, uguns sārts, un tam, kas sēdēja zirgā, tika dots atņemt zemei mieru, lai cilvēki nokautu cits citu. Pēc tam viņam tika dots liels zobens. Daudzi garīgā rakstura domātāji ir runājuši par to, ka šī pasaule, kas runā visvairāk par mieru nekā visos citos laikmetos, tajā pašā laikā vienlaikus šajā pasaulē nemitīgi notiek dažāda veida un mēroga kari. Tad, kad varbūt karš notiek kaut kur tālāk no mūsu dzīves robežām, tad mums šķiet, ka tas vairāk vai mazāk izklausās vienaldzīgi. Bet tad, kad karš notiek aizvien tuvāk tavām mājām, tad cilvēki sāk par to domāt. Tālāk par trešo zīmogu. Kad viņš atdarīja trešo zīmogu, es dzirdēju trešo būtni, sakām, nācis redzēju, un raugi melns zirgs. Un tam, kas sēdēja zirgā, bija svaru kausi rokā. Es dzirdēju, kā balsi četru dzīvo būtņu vidū sakām. Mēri skviešu pa dināriju un trīs mēri miežu pa dināriju. Eļļu un vīnu tu nesamaitā. Šī slēptā valoda ir jāpazīst. Ja mēs izlasām šo vienu teikumu, droši vien daudz, kas mums paliek nesaprasts. Taču, tā kā mēs lasām Jāņa atklāsmes grāmatu, ir jāsalīdzina ar vecās derības praviešiem, ar praviešu apokaliptisko literatūru, kur ir skaidri teikts, kad laiku beigās iestāsies tādi apstākļi, kad pārtika sadādzināsies tādos apmēros, ka lielākā daļa cilvēku iegrims absolūtā nabadzībā un badā. Tajā pašā laikā svaru kausi apzīmē arī cilvēka dvēseles stāvokli, kādā viņš atrodas. Vai viņš visu savu nieka dzīvību ieliek tikai pārtikas grozā un tajā redz savu izdzīvošanu, tas ir viens veids, kā dzīvo cilvēks – savā aklumā un stulbumā. Taču otrs veids, kā dzīvo cilvēks, ka viņš svaru kausos ieliek Dieva vārdu, kā apgādātāju, kas rūpējas par tavu dzīvību un dvēseli, vairāk nekā tu to iedomājies. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka, miļie draugi, laiks, kurā mēs dzīvojam, paliks aizvien ļaunāks. Viņš kļūs aizvien provokatīvāks un izaicinošāks, biedējošāks visos veidos un mērogos. Ne tāpēc, ka mums būtu jābaidās un jātrīc. Es vēlreiz vēlos apliecināt. Ticīgs cilvēks smeļās mieru un paļāvību Dievā. Dieva vārds, kas ir dzīvības vārds, ir tas, pie kura mums jāsmeļas drošums. Domājot par ceturto zīmogu, tad es dzirdēju ceturtās dzīvās būtnes balsi sakām redzi, nāc. Es redzēju raugi pelēks zirgs, un tam, kas sēdēja zirgā, bija vārds. Nāve. Tai sekoja elle, tika dota vara pār ceturto tiesu zemes, nokaut ar zobenu, ar badu, ar nāvi un ar zemes zvēriem. Starp trešo un ceturto zīmogiem notiks kaila cīņa par savu dzīvību. Mēs atrodamies šajā posmā, kas liecinās par to, ka kara mērogu un apmēri pieaugs tādos apmēros, kad cilvēki nezinās, kur glābties un uz kuriem doties, lai glābtu savu dzīvību. Bet savu dzīvību izglābs nevis tie, kas kaut kur dosies, bet kas paliks uz vietas, uzticoties Dievam. Ja kādam vajadzēs kaut kur arī doties, tad Dievs to viņam liks saprast. Nākamie zīmoli, kas attiecās uz pasaules vēsturi, tie ir vēl daudz saticinošāki notikumi. Es vēlreiz vēlos teikt, Dievs vada pasaules vēsturi. Un šodien, kad pienāk laiks, kad cilvēkam ir iespējams izvēlēties, vai nu tu izvēlies Jēzus svētās un dārgās asinis, kur tas ir kā glābšanas zīme tavai niecīgajai dzīvībai, vai arī tu samaksā pats ar savām asinīm, bet tad tu arī saproti, ka tu mirsti. Nožēlojami un bezcerīgi tu mirsti. Tev ir iespēja izvēlēties un izteikt savu attieksmi pret Dievu. Vai Dieva asinis tev ir ko vērtas? Jeb tev tikai sava paša nieka miesa ir tā vērta, lai par to domātu un tikai par to rūpētos. Tad, kad mēs šodien lūkojamies uz latviešu tautu, mēs lūkojamies uz Rietumu Eiropas tautām. Ko mēs par to domājam? Kā šodien cilvēks saprot savu stāvokli un situāciju? Un visticamāk mēs redzam tukšajos veikalu plauktos, ka viņi neko nav sapratuši. Dievs patiešām ir žēlastības Dievs. Šodien tūkstošiem un tūkstošiem cilvēku ir dota otra iespēja. Viņi tiek brīdināti viskonkrētākajā veidā šodien. Glābšanas nav. pasaulīgos dažādu veidu instrumentos. Glābšana ir vienīgi Dieva rokā. Tādēļ atgriezieties pie Dieva. Un cik ātri vien to varat. Tas nenozīmē tikai kaut kādā veidā, niecīgā veidā, piemēram, apmeklēt tikai dievkalpojumu. Tas nozīmē patiešām šodien lasīt Dieva vārdu. Un Dieva doto iespēju apmeklēt dievkalpojumu. Tas vispār nav apspriežams jautājums. Tā ir dzīvības nepieciešamība. Pravietis Jesaja šodien, ja mēs uzmanīgi klausījāmies to, ko saka pravietis, tad viņš saka vienīgi vienu lietu savai tautai. Manai tautai jāmācās pazīt manu vārdu. Un tāpēc tā nīdienā tai būs jāatzīst, ka es esmu Dievs, tas kungs, un cita nav. Cik svarīgi šodien ir apliecināt Dievu jebkurai dvēselei. Kaut arī varbūt tā dvēsele ir kurla, paštaisnīga un iedomīga dvēsele. Ka viņai varbūt ir nospļauties par to, ko mēs sakām. Taču mūsu uzdevums ir atgādināt un teikt, ka tavai dzīvībai, kas ir briesmās, ir tikai viena iespēja izglābties. Un tas ir Dievs. Pravietis saka, cik mīlīgi ir kalnos prieka vēstneša soļi, kas vēstī mieru, atnes labas ziņas un sludina pestīšanu. Tas nozīmē, ka tu vari izglābt ar savu iespējams vienīgo teikumu, kādu cilvēka dzīvību un viņa dvēseli. Mums ir jāatzīst, ka trīsvienīgais Dievs Tēvs, Dēls un Svētais Gars ir vienīgais un patiesais Dievs, ka tā nav kristiešu teorija. Mums ir jāsaprot, ka mūsu kungs un pestītājs, Dieva vienpiedzimušais dēls, nav dots, lai mēs viņu piesmietu un ņirgātos par viņu asinīm, bet tās ir mūsu glābjošas asinis. Miļie draugi, karš ir galējais līdzeklis, lai cilvēks un tautu atgrieztu atpakaļ pie Dieva. Ukrainas mācītājs no Mariupolas sacīja, redzot tos apmērus, tos patiesos apmērus, sāpēm un ciešanām uz kāda lauka, ka tūkstošiem karavīru klajā laukā dubļos uz ceļgaliem lūdz Dievu ar pierēm dubļos, šī tauta kara uzvarēs. Un ļaunums saņems pienācīgu sodu. Taču Dievs nevēlas grēcinieka nāvi. Dievs nevēlas grēcinieka nāvi. Dievs vēlas, lai cilvēki tiktu izglābti. Tā ir viņa vēlēšanās. Lai cilvēki atgrieztos no saviem ļaunajiem darbiem. Mums ir šodien godīgi jāpasaka tā. Raugoties uz mūsu tautu, raugoties tepat uz mūsu cilvēkiem, līdzcilvēkiem mūsu pilsētā, ko mēs varam šodien teikt par viņiem, šodien daudzi izliekas un dzīvo tā, it kā uz viņiem tas viss neatiektos, it kā karš ir kaut kur ļoti tālu tur aiz robežām, te bumbas nekrīt. Daudzu cilvēku prātos valda dīvains aklums. Daudzu cilvēku prātos valda tūredzība. Kad mēs ieraugam dažos atsevišķos kadros televīzija ekrānos tukšos veikalu plauktus, tad gribas raudāt par nožēlojamību cilvēku prātos. Iespējams, tavs leduskapis būs pilns, iepietītā vai tukšajai sirdī. Tam tukšajam prātam, kas ir apmaldījies pats sevī. Cilvēka grēcīgums laikam nepazīst mērogus savam stulbumam. Jesaja māca, ka īstā drošība ir meklējama Dieva vārdā, jo Dieva vārds šķīsta cilvēku, apskaidro viņa prātu un atjauno. Noliek viņu uz droša pamata, novērš viņu no egoisma, no augstprātības. Jēzus dzīve un darbība bija vērsta tikai vienā virzienā – dzīvot savam tēvam par godu. Tāds bija viņa dzīves mērķis un uzdevums. Mīlošais debesu tēvs izpelnījās no viņa vienmēr pateicību. Par katru maizes riecienu viņš pacēla pie debesīm, pateicās. Un tikai tad to lika pie savas mutes un dalīja pārējiem. Kā mēs to savās mājās darām? Kā mēs pateicamies? Tas ir tik svarīgi vienmēr Dievu priekšā parādīt to, kā pukst mana sirds. Cik es esmu spējīgs apliecināt gan cilvēku, gan Dievu priekšā, ka esmu cilvēks un gana vērīgs, pateicīgs. Jēzus zināja, ka mīloša debesu tēvs viņu izglābs arī nāves stundā. Atcerēsimies to uz visām reizēm. Tieši to viņš pazina kā mīloša tēva apsolījumu, ka nāves stundā tu nepazaudē dzīvību, bet to iemanto mūžīgi mūžos. Tādēļ kristīgā ticība un sludināšana, Kristus vārds, nav tikai pieci burti uz melna papīra. Tā ir dzīvība tavai dvēselei. Tas ir apsolījums par tavu nākamo pasauli. Visa Bībeles vēsts un evaņģēlijs ir vērsts uz to, lai cilvēki visos laikos, visās paaudzēs mācītos atzīt, mācītos apliecināt, ka vienīgais, kam dēļ vispār mēs esam piedzimuši un kāpēc mēs vispār dzīvojam šajā pasaulē, ir Dieva unikālās žēlastības un labvēlības dāvana un rezultāts, uz ko attiecīgi vajadzētu reaģēt cilvēkam, jo īpaši rietumu pasaules un kristīgās pasaules cilvēkam ar savu apliecinājumu tam, ka es esmu tam noticējis, sapratis un pieņēmis, un attiecīgi tajā arī dzīvoju. Mēs atvērsim Tesaloniķiešu grāmatu, kurā ir ļoti skaidri aprakstīts šodienas notikumu. Ieklausīsimies šajos vārdos. Dieva spriedums tiks piepildīts līdz ar Kristus atnākšanu. Tā ir Dieva taisnās tiesas zīme, ka jūs reiz būsiet cienīgi, iemantot debesu valstību, kuras dēļ tagad ciešat, jo tāda ir Dieva taisnība, ka viņš jūsu spaidītājiem atmaksā ar spaidiem. Bet jums, kam jācieš ar pestīšanu, kopā ar mums, kad kungs Jēzus Kristus atklāti parādīsies no debesīm, ar savas varenības eņģeļiem uguns liesmās un turēs tiesu pār tiem, kas Dievu neatzīst un kas neklausa mūsu kunga evaņģēlijam. Tie, kā sodu saņems mūžīgu pazušanu no tā kunga vaiga un viņa godības spēka. Kad viņš nāks pagodināt sevi savu svēto vidū un saņemt apbrīnošanu visu ticīgo starpā viņā dienā, arī pie jums, kuru starpā mūsu liecība iemantojusi ticību. Tamdēļ arī mēs vienmēr lūdzam par jums, lai mūsu Dievs jūs darītu par sava aicinājuma, cienīgus un līdz galam piepildītu jūsu sirsnīgo cenšanos pēc laba un ticības darba to spēkā. Bet lai neviens jūs nemaldina ne šādā, ne tādā veidā, jo papriekš visam jānāk atkrišanai un atklāti jāparādās grēka cilvēkam, proti pazušanas dēlam pretiniekam, kas saceļas pret visu, kas saucas Dievs vai svētums, un pat ieņem viņa vietu templī, pats sevi celdams par Dievu. Jo taisnība, jo netaisnības noslēpumainais spēks jau ir darbā, tikai tam, kas to līdz šim kavē, papriekš jāpazūd. Jo viņa šī pretinieka parādīšanās ar visu viņa viltus varu zīmēm un brīnumiem ir sātana darbs, kas ar visādiem netaisnības līdzekļiem pieviļ tos, kas pazūd. Tāpēc, ka tie nav pieņēmuši patieso mīlestību, kas tos būtu izglābusi. Tāpēc Dievs tagad sūta tiem maldu varu, ka tie sāk ticēt meliem tā, ka sodā krīt visi, kas nav ticējuši patiesībai, bet vairāk mīlējuši netaisnību. Nedaudz paskaidrošu. Daudzi, kas domā un tulko šīs pasaules laikmetu, runā par to, ka pasaulē nāks tāda veida un mēroga diktatori, kuri ar savu uzvedību, ar savu valodu pakļaus daudzus. Tā būs kāda noslēpumaina, tumša viltus vara, kas liks daudziem miljoniem noticēt, daudziem pakļauties šai maldu varai. Pat ko svētie raksti aizstāv stāv Sātans, Dieva pretinīgs. Šodien ar neapbruņotu aci mēs varam redzēt, kā propaganda, meli, klaja netaisnību un sagrozījumu sagrābj cilvēku prātus un tur verdzībā. Ka viņi nespēja izskaidrot un viņi nespēja skaidri saprast notiekošo. Viņi vienkārši akli tiek pakļauti. Akli tiek sagrābti. Kāpēc tā var notikt? Tas var notikt tajos gadījumos un Bībele to atklāja, ka cilvēka gars ir tukšs un neapkopts. Proti, ka viņa dvēsele ir tukša. Tajā nav Dieva svētā gara svaidījuma. Vai tas ir viltus svaidījums, kāds notiek cilvēkā? Viltus melu svaidījums, aiz kura stāv cits gars. Mīļie draugi, vēlreiz atgādināšu un teikšu. Dievs ir miera Dievs. Viņš ir miera un kārtības Dievs, kas mīl cilvēku, ko viņš ir radījis. Bet tad cilvēka atbildēja ir tikai viena iespēja. Atbildēt ar pretmīlestību. Kā Kristus mācīja, kad viņam jautāja, kāds ir augstākais bauslis, kas dots cilvēkam. Tad viņš atbildēja, mīl savu Dievu no visu savu sirds, no visu savas dvēseles, ar visu savu prātu un no visu savas gribas un savu tuvāko kā sevi pašu. Ir tikai viens dzīves likums, un tas skanēja tieši šādi. Ja mēs to piesavinamies kā dzīves motivāciju šodienai, ja mēs to apliecinām ar savu attieksmi, ka tas tā ir, tad ir divas iespējas. Vai nu es to patiešām padaru par savas dzīves vērtību un kvalitāti, un attiecīgi arī tā cenšos dzīvot. Vai nu nokļūstu kāda sveša, ļauna, gara rokās, un kļūstu par viņa veru. Lai Dievs mums palīdz, ka mūsu apmeklējums šodien Dieva namā, viņa vārds un sakraments, kas tūdēļ sekos, ir kā brīnišķīgs, šķīstījošs, mūsu glābjošs notikums, kas apskaidro, nomierina un palīdz dzīvot šādos neskaidros laikos, kādi ir šodien. Vienīgi Kristum gods. Āmen.